Tartalarien alde, obedientziaren alde. Hilaren 18an, epaiketa izango dute mugitu mugimenduko bozkidek, Yolanda Barzinaren kontrako kintza ezin gozoagoa burutzeagatik. Tartalarien kasuak, zenbait osonarketa partekatzeko aukera ematen duelakoan gaude. Bosekintzaileak, salbuespen politikaren enborretik jaiotako adarrak diren salbuespen legedi batenpean eta salbuespen epaitegi batean izango dire epaituak. 2013ko azaroan epaituak, 2011ko urrian amalurraren defentsa buruturiko ekintza desobediente batengatik. Estatu frantziarraren prozedurarik irekitzea ere suposatu ez duen ekintzak, administrazioarena ez den bestelako biolentzia politikoa gure herrian aspaldi desagertuak diren testu inguruan, bos eta da 9 arteko zigorra merezi du Espainiako estatuaren eta Yolanda Barzinaren ustez. Zer arakusten du guztionek? Salbuespen politikak ez dira ezkerra abertzalearen arazoa, naiz eta ez profeso ezkerra abertzalearen kontra egiteko garatu, baizik esparru bateko edo besteko disidente guztiona. Salbuespen politikak ez diote nazio gatazkari soilik eragiten, naiz eta ez profeso independentismoa errepresioan itotzeko garatu, baizik boteretsuen estatukoa zalantza jartzen duten gatazka guztiei. Salbuespen politikak ez dira iraganeko arazo baten gaurko ajea, txarto digeritua baina desagertzera kondenatua. Egungo eta ekiditzen ez badugu etorkizuneko oinarrizko arazoa baizik, gizarte bidezkoago baten alde egiten dugun guztiontzat. Gai aldatuta, legearekiko desobedientea komen dira EHT-aren aurkako eta malaurraren aldeko ekintzaile hauek. Balirudike, legearekiko obediente bilakatzen dituela horrek bereien etxaiak. Desobedientzia txaristzean, bi banda egongo balira bezala hitz egiteko joera dugu. Desobeditzen dugun ona, edo behintzat, horretarako bidea garatu nahi ditugun ona, batetik, obeditzen dutenena eta obeditzera behartu nahi gaituzten ona bestetik. Ez da inondik ere. Gauzak asko sinpletuta, bi bando egon badaude, baina batzuek eta besteak desberdintzen gaituena ez da batzuen desobedientzia eta besteon desobedientzia hutsak. Ustezko obedientzia zale horiek dira, herritarron eta herri mugimenduon desobedientzia kriminalizatzen duten horiek hain zuzen ere. Desobedientzia gehien eta eraginkorren praktikatzen dutenak. Orokorrean, lotxagorritu gabe sinatzen dituzte giza eskubideen aldeko nazioarteko tratatuei, hauteskunde programei, bete behar fiskalei esaterako. Edo, AHT-era mugatuz inguru giro legediari berari urrutiago joan gabe. Ematen du beraz, banatzen gaituen marra ez dela obediente eta desobeditzaileen artekoa. Obedientzia nork nori zor dion eta zeri desobeditzea den zilegi ulertzeko modua. Hor dago aldea. Gure gizarte piramidal honen goialdean aurkitzen direnak, beraiei obedientzia zor diegula ulertzen dute. Gauzen ordena naturala balitz legez. Horretarako, lege eta arauak inposatzen dituzte. Behealdekoek, alabearrez, obeditu behar ditugunak. Otzan, baina zenbat eta piramidean gorago egin, gehiago edo desobeditzen direnak. Zigorren beldur gabe, noski. Beti gora eta eskerezkun, obedientzia eta otzantasuna. Goitik bera eta eskuin esker, desobedientzia eta inposaketa. Behealdean gaudenetako batzuk ordea, ulertzen dugu obedientzia, zerbaiti zor izatekotan, inposaketari gabe elkarri emandako arauei eta bidezkoa deritzogunari zor diogula. Egun, lotzen gaituen legeen amarauna, oso urrun dau guztion artean eztabaidatua eta adostua izatetik. Are urrunago bidezkoa izatetik. Noiz ahalbidetu da agintarien aldetik AHT-aren eta gainontzeko azpiegitura desarroista erraldoien inguruko eztabaida herri honetan? Mugituko kideak desobeditzaileak dira, noski, inposaketari, liege bide gabeei, onarpen etxituari desobeditu diote. Baina, obeditzaile ezin zintxoagoak ere badira, bidezkoa deritzotenari, elkarren arteko eztabaidan adostutakoari, publikoki aldarrikatutakoari obeditu diote. Eta noske, gehienok ez bezala, Yolanda Barsina eta bere modukoak entartatzeko erraietatik jaiotako gogo biziari obeditu diote. Eskerrik asko, irudi gogoan garri haiek oparitzeagatik. Eleaketik, gure miresmenik gozoena, beraien desobedientzei, agur.